რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგაცნობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 70-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩრდილოატლანტიკურ საბჭოს სტერილით მიმართავს. მასში ყურადღება გამახვილებულია ნატოს ვარშავის სამიზე და საუბარია საქართველოს მოსახლეობის ორგანიზაციაში გაწევრიანების სურვილზე. არასამთავრობოები ერთობლივი წერილით კიდევ ერთხელ აპირებენ და დადასტურონ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების მზადყოფნა. მთავარი გზავნილი არის ის, რომ დაფიქსირებულია საქართველოს მოსახლეობის მტკიცე მხარდამჭერა საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისადმი. საქართველოს მომავალი ნატოში დადებითად იმოქმედებს არამხოლოდ საქართველოს უსაფრთხოების, არამედ უპირველეს ყოვლისა მის სოციალურ და ეკონომიკურ გარემოზე, განაცხადა საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარემ დავით ციხარულიძემ. ცენტრალურ აფრიკაში ქართული კონტინგენტის გაზრდის თაობაზე პრეზიდენტმა პარლამენტისგან თანხმობა მიიღო. ინიციატივა დეპუტატებს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა წარუდგინა. მისი განმარტებით კონტინგენტის 1-20-ით გაზრდის გადაწყვეტილება უშიშროების საბჭოს ბოლოს ხდომაზე მიიღეს. აქამდე ჩვენ ჯარისკაცებს საქართველოში ან მის ფარგლებს გარეთ ცხვნიდნენ. დღეს ჩვენი პროფესიონალიზმი ისეა დაფასებული, რომ ჩვენ აქეთ ვეხმარებით სხვა ქვეყნებს და ეს ერთგვარი აღიარება საქართველოს შეიარაღებული ძალების პროფესიონალიზმის, განაცხადა პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა. ინიციატივას დეპუტატების უმრავლესობა მხარი დაუჭირა. როგორ აფასებენ ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები, საქართველოში და პოლიტიკურ ვითარებას სავარაუდოდ დღეს გახდება ცნობილი მათი შუალედური ანგარიშიდან. დოკუმენტს კომიტეტის ხდომაზე განიხილავენ მომხსენებლები საქართველოში მაისის თვეში იმყოფებოდნენ. საპარლამენტო უმრავლესობის შეფასებით დოკუმენტი პოზიტიურია. მასში საუბარია საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონზე. პრემიერ მინისტრს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისას დეპუტატობის კანდიდატად დარეგისტრირებისას თანამდებობიდან გადადგომა აღარ მოეთხოვებას. საარჩევნო კოდექსის შესატანი ცვლილებების პროექტი გუშინ პარლამენტმა 79 ხმით ერთის წინააღმდეგ მესამე მოსმენით დაამტკიცა. მოქმედი კანონის თანახმად პარლამენტის წევრობის კანდიდატად რეგისტრაციის შესახებ განცხადების წარდგენიდან არაუგვიანეს მეორე დღისა პრემიერ მინისტრი ვალდებული იყო დაკავებული თანამდებობა დაეტოვებინა. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისთვის პრემიერ მინისტრის სავალდებულო გადადგომა გამოიწვევს მთავრობის გადადგომას და მთავრობის ახალი შემადგენლობის ფორმირების აუცილებლობას. საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე ახალი მთავრობის ფორმირება კი, რომელიც შესაძლოა ორი თვის შემდეგ მთლიანად შეიცვალოს კონსტიტუციური სისტემის სტაბილურობას, არ შეესაბამება. ასეთია იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის განცხადება, რომელმაც პარლამენტს აღნიშნული საკანონმდებლო ინიციატივა წარუდგინა. დიდი ბრიტანეთი დღეს ევროკავშირში დარჩენის საკითხზე რეფერენდუმისთვის ემზადება. ხმის მიცემა თბილისის დროით დილის 10 საათზე დაიწყება. ბრიტანეთის 46 მილიონიანი ელექტორატს დღეს მოუწევს პასუხი გასცეს ერთადერთ კითხვას, სულ თუ არა ევროკავშირის დატოვება. ერთმანეთისგან განსხვავებულ შედეგებს არჩევნებს გამოკითხვები აჩვენებს, თუმცა ყველა მათგანში აზრი მცირედი განსხვავებით თითქმის ორ ნაწილად იყოფა. მოსახლეობამ კი ფუნტის სტერლინგების ევროსა და დოლარში გადახურდავება დაიწყო. ექსპერტების აზრით, თუ ქვეყანა ევროკავშირს დატოვებს, ეროვნული ვალუტის კურსი დაეცემა. ბრიტანელებს ბლოკში დარჩენისგან უკანესკნელად მოუწოდა პრემიერმა დევიდ კამერონმა. ევროკავშირის მთლიანობის მხარდამჭერი განცხადებები გააკეთეს ფრანსუა ოლანდმა და ანგელა მერკელმა. მომავალ კვირაში ამ საკითხზე ისინი გერმანიაში აპირებენ შეხვედრას. ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების სარდლის გენერალ ბენ ჰოჯესის აზრით, ნატო ამჟამად ვერ დაიცავდა ბალტიისპირეთის ქვეყნებს რუსეთის თავდასხმის შემთხვევაში. რუსეთის ჯარები შეიძლება ესტონეთის, ლატვიისა და ლიტვის დაპყრობას უფრო მალე, ვიდრე ჩვენ შევძლებდით მათ დაცვას, უთხრა ამერიკელმა გენერალმა გერმანიის გაზეთ ცაიტს. ცაიტის 22 ივნისის ნომერში მოყვანილი ასევე გენერალ ჯოჰესის სიტყვები, რომ იზიარებს სამხედრო ანალიტიკოსების ვარაუდს, რომლის თანახმადაც რუსეთის ჯარებს 36-დან 60-მდე საათი დასჭირდებოდათ ბალტიისპირეთის ერთის სახელმწიფოების დედაქალაქების დასაპყრობად.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო და მე დაბრუნდი ეთერში უკვე დილის საუბრებით. ნინო ხარაძეს მიმყავს გადაცემა დღეს ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში მარიამ ხატვარი იქნება სტუმრად. ის გახლავთ EMC-ს, ანუ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის იურისტი და მარიამი ილაპარაკებს რამდენად დაცულია პოლიცია პოლიტიკური გავლენისაგან. კვლევის ანგარიშის მიხედვით გახდა შესაძლებელი ამ თემაზე საუბარი. ამ კვლევის სახელი კი გახლავთ საკადრო პოლიტიკა, შინაგან საქმეთა სამინისტროში საკანონმდებლო ბაზის მიმოხილვა. რამდენიმე წუთში შემოგიერთდებით უკვე მარიამ ხატვართან ერთად, მანამდე მუსიკას დაგიტოვებთ ეთერში და უკვე სტუმართან ერთად რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით.
You've got to do.
ეთერში, დავბრუნდით ეთერში, დავბრუნდით ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად მარია მხატვარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, გახლავთ რადიო თავისუფლების სტუმარი, კონკრეტულად კი ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის იურისტია მარიამი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რამდენად დაცულია პოლიცია პოლიტიკური გავლენისგან. კვლევის ანგარიშის მიხედვით ვისაუბრებთ ამ საკითხზე, კვლევისა, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ საკადრო პოლიტიკა შინაგან საქმეთა სამინისტროში საკანონმდებლო ბაზის მიმოხილვა. კვლევის ანგარიში 21 ივნისს გამოაქვეყნა არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველ რიგში ალბათ კითხავთ მთავარ მიგნებებს, რა იყო ამ კვლევით გამოვლენილი მთავარ მიგნებები და შემდეგ უკვე კონკრეტულ საკითხებზეც ვისაუბროთ.
მოგესალმებით. პირიქით მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და ამ საკითხით დაინტერესებისათვის. პროექტს ახორციელებს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი ჰოლანდიის სამეფო საელჩოს პროგრამის ფარგლებში. შესაბამისად, რამოდენიმე საინფორმაციო ბიულეტენი გამოქვეყნდა. სწორედ მეორე საინფორმაციო ბიულეტენის ფარგლებში მოხდა იმ საკანონმდებლო ჩარჩოს კვლევა, რომელიც საკადრო პოლიტიკას უკავშირდება. ეხლა მიმდინარე პროცესი არის, რომ ვამზადებთ უფრო ფართო ანგარიშს, საბოლოო ანგარიშს, რომლის პრეზენტაცია სავარაუდოდ სექტემბერში გვექნება. ძირითადად ამ საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებული კვლევიდან რამოდენიმე ძირითადი ფაქტორის გამოყოფა შეიძლება. პირველი ეს არის ის, რომ საკადრო პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხები ძირითადად კანონქვემდებარე აქტებით არის მოწესრიგებული, ანუ საკანონმდებლო აქტი სრულყოფილი არ არის და ის შემდეგ მინისტრის ერთპიროვნული ბრძანებებით უფრო დეტალიზირებულია. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი ამ საკითხების საკანონმდებლო აქტების დონეზე ამოწევა და საკანონმდებლო აქტებში ხარვეზებისა და ყოველგვარი გეფების გარეშე გაწერა.
კი ბატონო, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ და უშოთ აი რა ფაქტორებს უკავშირდება პოლიციელების მხრიდან პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის დაცვა, ანუ რა განაპირობებს, ანუ რა საფუძველი აქვს გარდა საკანონმდებლოსი და ზოგადად ის, რომ დაუშვათ საკანონმდებლო დონეზე გაწერილი შეიძლება იყოს პუნქტებად ის, რომ პოლიციელი იყოს პოლიტიკურად დამოუკიდებელი და ნეიტრალური. ამას გარდა დაუშვათ რა იგივე თქვენ ახსენეთ ახლა ბრძანებულებები, მაგალითად შინაგან საქმეთა მინისტრის, რომლის დაცვამაც შეიძლება გარკვეულ შემთხვევაში პოლიციელი, ასე ვთქვათ, აპოლიტიკურისგან პოლიტიკურად მიგერძებული გახადოს, ხო? არის ამის შესაძლებლობა? ანუ რა ფაქტორები იცავს მას იმისგან, რომ თავისუფალი იყოს პოლიტიკური გავლენისგან და შემდეგ უკვე რა განაპირობებს პირიქით მის პოლიტიკურობას?
კარგით, უპირველეს ყოვლისა მიხედვით იმისა, რომ პოლიცია მიეკუთვნება აღმასრულებელ ხელისუფლებას, მნიშვნელოვანია ის ემორჩილებოდეს მხოლოდ კანონს და დაცლილი იყოს ყოველგვარი პოლიტიკური მითითებებისაგან. საქართველოში არაერთხელ გამხდარა დღის წესრიგში მსჯელობა იმის თაობაზე, რომ პოლიტიკური მართველი ძალა პოლიციას საკუთარ ინტერესებიდან გამომდინარე იყენებდა. ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიციის საქმიანობა პოლიტიკური მოვლენების კუთხით, რადგან მათ უწევთ აქცია დემონსტრაციებზე დასწრება, ისინი უფლებამოსილები არიან გამოიყენონ არაერთი იძულებითი მექანიზმი ოპოზიციური ძალის მიმართ. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკური, ანუ არამხოლოდ პრაქტიკა, არამედ ინსტიტუციური და საკანონმდებლო ჩარჩო არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი იმისა, რომ შეიძლება პოლიცია არასათანადოდ მოიქცეს და პრაქტიკაში არასათანადოდ ქცევა გამოავლინოს. ამიტომ უნდა აღინიშნოს, რომ ანუ საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩო არ არის მოწყვეტილი ამ საკითხებისგან და სწორედ ამ საკანონმდებლო ჩარჩოში არსებული ხარვეზები ქმნის ნიადაგს იმისა, რომ შეიძლება.
რა ხარვეზები ესენი შეგვიძლია ვთქვათ, აი რა გამოვლინდა მაგალითად?
ძირითადი ხარვეზები არის ის, რომ მაგალითად მინისტრი, რომელიც პირველი პოლიციელის სტატუსს ინარჩუნებს, რომელიც ასევე პოლიტიკური ჯგუფის წევრია, სარგებლობს უამრავი ექსკლუზიური უფლებამოსილებით. ანუ ეს ეხება საკადრო საკითხებს, ეს ეხება მაგალითად არაერთი საპოლიციო პრევენციული უფლებამოსილების გამოყენებას და ასევე საერთო ზოგად ზედამხედველობას მთლიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაზე. შესაბამისად, არ არის დისტანცირებული პოლიტიკური ფიგურა მთლიანი ამ პროცესებისაგან და მნიშვნელოვანია შემცირდეს პოლიტიკური ფიგურის ჩართულობის ხარისხი ამ მოვლენებში.
კი ბატონო, იგივე დაუშვათ შეიძლება ითქვას და დაწინაურების შემთხვევებზე, მაგალითად თანამდებობაზე აყვანის შემთხვევებზე და ასე შემდეგ. ანუ აქაც ვლინდება ხოლმე პოლიტიკური ფიგურის, ანუ შინაგან საქმეთა მინისტრის როგორც პოლიტიკური ფიგურის ჩართულობა და მონაწილეობა.
დიახა, ამ ანგარიშის მომზადების ფარგლებში ჩვენ შევისწავლეთ როგორც სამსახურში მიიღების, ასევე დაწინაურების, გათავისუფლების, გადაადგილების, დისციპლინური სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული რეგულაციები და ვლინდება რომ თითოეულ ეტაპზე, ანუ სამსახურში მიიღებიდან დავიწყო თითოეულ ეტაპზე შინაგან საქმეთა მინისტრის სარგებლოს ექსკლუზიური უფლებამოსილებებით, ანუ მან შეუძლია განსაკუთრებული შემთხვევის არსებობისას, რომელიც არ არის განსაზღვრული თუ რა იგულისხმება განსაკუთრებულ შემთხვევად, ანუ გადაუხვიოს არსებულ დანაწესს და გამონაკლისის წესით მაგალითად სამსახურში მიიღოს ის პირი, რომელმაც დამალა თავის დროზე არასწორი მონაცემები მიეწოდა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ან რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აკმაყოფილებს შესაბამის პირობებს.
აი, დამალა და არასწორი ინფორმაცია მეც რა შეიძლება იყოს ასეთი, ანუ ფაქტორები, რამაც შეიძლება რამასაც შეიძლება გავლენა მოიხდინა, მაგალითად არაყვანაზე სამსახურში პოლიციაში.
შეიძლება ითქვას ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს მაგალითად აი ფიზიკური მომზადების დონე და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე შესახებ ინფორმაცია შეიძლება დამალა და მაგრამ მაინც გამონაკლისი
ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია ამ შემთხვევაში ან თანდებობაზე
აყვანში. იმიტომ რომ ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის ასაკთან და მოქალაქეობასთან ერთ-ერთი კრიტერიუმი წარმოადგენს ის რომ პირი უნდა აკმაყოფილებს იმ პროფესიულ და ან ფიზიკურ მომზადებას რაც საჭიროა პოლიციის საქმიანობის განხორციელებისათვის.
კი ბატონო, როცა ჩვენ პოლიტიკისგან ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობაზე საუბრობთ, პოლიციელების თუ არ ვიცი შეხვდით მაგალითად ამ კვლევის წარმოების პროცესში მაგალითად იმას რომ პოლიტიკური ნიშნით მაგალითად იდევნებოდა რომელიმე პოლიციელი ან ყოფილა მაგალითად სამსახურში აყვანის წინაპირობა პოლიტიკური ასე ვთქვათ ნიშანი
კონკრეტული მაგალითები ანუ არ დამუშავებულა ამ ანგარიშის მომზადების წესი იმიტომ რომ ამ ანუ ამ საინფორმაციო ბიულეტენის ძირითადი მიზანი მხოლოდ საკანონმდებლო ჩარჩოს მიმოხილვა გახდათ ეხლანდელ ანგარიშ რომელიც ანუ საბოლოო ანგარიშ რომელიც იქ უფრო პრაქტიკული ასპექტები შეიძლება იყოს მოცული და გაანალიზებული, მაგრამ სამსახურში მიიღებასთან დაკავშირებით ესეთი კონკრეტული შემთხვევა არ გამოვლენილა.
აჰა, კი ბატონო, ანუ თქვენი ამ ჯერად თქვენი საქმიანობა შემოიფარგლა საკანონმდებლო ჩარჩოს შესწავლით და იმ ასე ვთქვათ ხარვეზების დანახვით, რომელიც პირობითად ასე ვთქვათ იძლევა შესაძლებლობას, რომ პოლიტიკურად დამოუკიდებლობა არ იყოს ასე ვთქვათ გარანტირებული პოლიციელებისთვის. როგორ არის, არ ვიცი, რას ეყრდნობოდით მაგალითად, როდესაც ანალიზს აკეთებდით, ანუ ითვალისწინებდით ალბათ რაღაც საუკეთესო პრაქტიკას, ხო, რომელიც არსებობს. რაგვარი არის საუკეთესო შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, პოლიციელების ასე ვთქვათ სტრუქტურული წყობა.
ამ კვლევის მომზადების დროს ხელმძღვანელობდით რა თქმა უნდა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მიღებული დასკვნებით და მათი გაიდლაინებით. ანუ კონკრეტული ქვეყნის მაგალითი და მასთან შედარება არ მოგვიხსენია, მაგრამ ძირითადად დავამუშავეთ ის საკითხები, ანუ ეუთოს მიერ მომზადებული მაგალითად დასკვნები ამა თუ იმ ქვეყანაში მიმდინარე საპოლიციო რეფორმასთან დაკავშირებით. ანუ ეუთო არაერთხელ აღნიშნავს იმის საჭიროებას, რომ ანუ პოლიტიკური მითითებებისგან დაცლილი უნდა იყოს პოლიცია და ამისათვის სპეციალურ ანუ გარე კონტროლის მექანიზმზე საუბროს.
და რა არის ეს მაგალითად სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა და უშეთ გარე კონტროლს როცა ვეხებით ამ შემთხვევაში?
გარე კონტროლში იგულისხმება ძირითადად პოლიციის მიერ გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში, ანუ გამჭვირვალე პროცედურები, მაგალითად თუ პირი მიმართავს განცხადებით და შეატყობინებს გენერალურ ინსპექციას, რომ გადაცდომას ჰქონდა ადგილი, ანუ შესაბამისად ეს პროცესი ამ განცხადების განხილვის და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების უნდა იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე და საზოგადოების ანუ გარე თვალისთვის მანახლად აღქმადი.
კი, გენერალური ინსპექცია ცალკე საკითხია, ალბათ.
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი და პრობლემური საკითხია.
კი ბატონო, აი რა თვალსაზრისით არის პრობლემური, მაშინ თქვენ აღნიშნეთ და კითხავთ შემდეგ.
უპირველეს ყოვლისა, გენერალური ინსპექციის ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის ხარისხი ძალიან მცირეა. ის ანუ მისი დაკომპლექტება პირადად შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ ხორციელდება და ის უშუალოდ ანგარიშვალდებულია მის წინაშე. ის ამზადებს დასკვნას, რომელსაც არ აქვს სავალდებულო ხასიათი, ანუ მინისტრი უფლებამოსილია მიიღოს დასკვნისაგან საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება, ისე რომ არც დაასაბუთოს მისი ეს დისკრეცია. ასევე მნიშვნელოვანია თვით ის ხარვეზები, პროცედურული ხარვეზები, რომელიც დაკავშირებულია მაგალითად გენერალური ინსპექციაში განცხადების განხილვასთან. არ არის კონკრეტული ვადები განცხადების განხილვის არ არის ანუ თუ განცხადებლის ანუ დაზარალებულის ინტერესების დაცვის მექანიზმები ჩადებული და ასევე არსაუბრობს კონკრეტულად დებულება და არის პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონი გასაჩურების მექანიზმი ანუ გენერალური ინსპექციის მიერ დასკვნის მომზადების შემდგომ გასაჩურების მექანიზმი.
კი ბატონო, ხო, ანუ გენერალური ინსპექცია არის ერთადერთი ასე ვთქვათ უწყება, რომელსაც აქვს ხო თვითონ შინაგან საქმე და მინისტრის გარდა ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღების პრეროგატივა. და ხო არსად არ საჩივრდება ეს წლების განმავლობაში სახელდება იგივე სამოქალაქო სექტორის მხრიდან და მთავარ პრობლემურ საკითხად იგივე მათ შორის, როდესაც მრავალჯერ იქნა დასმული სახალხო დამცველის მხრიდანაც იგივე პოლიციელთა შესაძლო პოლიციელების მხრიდან ჩადენილ შესაძლო დანაშაულთა გამოძიების საკითხი და ასე შემდეგ. მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ დილისაუბრებს უსმენთ ახლა, დილისაუბრებს სტუმრად ყავს მარიამ ხატვარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის იურისტი. ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად დაცულია პოლიცია პოლიტიკური გავლენისგან და ვსაუბრობთ კვლევის ანგარიშზე, ბიულეტენზე, ხო, საინფორმაციო ბიულეტენზე, რომლის სახელწოდებაც არის საკადრო პოლიტიკა შინაგან საქმეთა სამინისტროში საკანონმდებლო ბაზის მიმოხილვა. მარიამმა გითხრა, რომ სექტემბერში უკვე ალბათ უფრო სრულყოფილი კვლევა იქნება საზოგადოებისთვისაც ცნობილი. მე შეგახსენებთ, რომ დილისაუბრებში მონაწილეობა თქვენც შეგიძლიათ, მიუმართავთ ჩვენს მენელებს იმ შემთხვევაში, თუ დარეკავთ რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკოთ, შემოგვიერთდეთ. მანამდე მე მინდა რომ ჩვენს მსმენელებს მოვასმენინო ერთი სიუჟეტი, როდესაც დაუშვათ საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად თავისუფალია ზოგადად პოლიტიკური გავლენისგან საზოგადოება, როგორ აღიქვამს, რამდენად არის რეალურად შინაგან საქმეთა სამინისტრო როგორც სახელმწიფო ინსტიტუცია დაცლილი პოლიტიკური და სხვა გავლენებისგან. 23 მაის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ჰქონდა ანგარიშის პრეზიდენტ ცია, რომლის ანუ იმ გამოკვლევის ასე ვთქვათ პრეზენტაცია იყო, რომელიც ჩატარდა 15-28 მარტს, 2000 ადამიანი გამოიკითხა და ასე ვთქვათ ამ გამოკითხვის მიზანი იყო გაერკვიათ, თუ რომელ ინსტიტუციებს ენდობა საზოგადოება, საერთოდ როგორი არის საზოგადოების ენდობის ხარისხი სახელმწიფო ინსტიტუციების მიმართ და მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართ. მოუსმინოთ სიუჟეტი, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოსმენის შესაძლებლობა გვექნება ახლა, რომელიც 23 მაისს არის მომზადებული და შემდეგ ჩვენ ისევ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად.
იყენებენ თუ არა საჯარო მოხელეები ბოროტად თანამდებობებს პირადი მიზნების მისაღწევად. ემსახურება თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მართველი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს. ხსმენიათ თუ არა პროკურატურის რეფორმის შესახებ. როგორია საქართველოს სასამართლო სისტემა? პოლიტიზირებული, კვალიფიციური, მიკერძოებული თუ სამართლიანი? ამდე კიდევ სხვა კითხვებზე პასუხებზე დაყრდნობით გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოკვლევის შედეგები, რომელიც საქართველოში მნიშვნელოვანი ინსტიტუტებისადმი ნდობას მიეძღვნა. ცხადია, საკვლევ პერიოდად 2016 წელია შერჩეული. თუმცა დოკუმენტში შედეგების შესადარებლად ასახულია 2015 და 2013 წლის მსგავსი გამოკითხვის პასუხებით. ასე მაგალითად, 2013-15 წლებთან შედარებით 11% არის გაზრდილი იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც თვლიან, რომ საჯარო მოხელეების მიერ პირადი მიზნების მისაღწევად თანამდებობების ბოროტად გამოყენება ძალიან გავრცელებულია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური გამოკვლევის ერთ-ერთ კომპონენტზე, კონკრეტულად გასულ წელს პროკურატურაში გატარებულ რეფორმაზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ გამოკითხული მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა, ანუ 70%-მა რეფორმის შესახებ არაფერი იცის. გარდა ამისა,
უმეტესობა თვლის, რომ პროკურატურა პოლიტიზირებულია და ასევე მოსახლეობის უმეტესობა თვლის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის პოლიტიზირებული.
ეკა გიგაურის მიერ ნახსენები და რიცხვებში ასახული გამოკითხვის შედეგები კი ასე გამოიყურება. გამოკითხულთა უმეტესობა 43% თვლის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მართველი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს ემსახურება. კიდევ ერთი ინსტიტუტი, რომელსაც გამოკითხული მოქალაქეების 46% პოლიტიზირებულად მიიჩნევს, ეს სასამართლო სისტემა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ გამოკითხულთა ასევე 46% სასამართლო სისტემას კვალიფიციურად მიიჩნევს. ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, გამოკვლევის კიდევ ერთ კითხვაზე საუბრობს. კითხვაზე, რომელიც მისი თქმით არაფორმალურ მართველობას ეხება.
კონკრეტულ შემთხვევაში, ალბათ ამ შემთხვევაში კიდაკი ღარიბაშვილის გადადგომა 2015 წლის ბოლოს და ვკითხე თუ რას ფიქრობდა ამ მოსახლეობა რეალურად, რატომ მიიღო დაწყვეტილება ღარიბაშვილის გადადგომა. გარიყო. ევრი ფიქრობს, რომ ვიტინა იონიშვილი იყო ღარიბაშვილის გადადგომის მიზეზი, ხოლო 30%, ხოლო 21% ფიქრობს, რომ არ იყო.
ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა შორის ყველაზე ნაკლებ ნდობას საქართველოს პარლამენტი იმსახურებს. პარლამენტს სრულ ნდობას გამოკითხულთა მხოლოდ 5% უცხადებს, ნაწილობრივ ნდობას კი 35%. პარლამენტის წევრის რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილისთვის ამგვარი შედეგი მოულოდნელი არ ყოფილა და ამას სტრუქტურულ მიზეზს უწოდებს. მისი თქმით, საქართველოში პარლამენტი არასდროს სარგებლობდა განსაკუთრებული ნდობით.
ეს პარლამენტი შეიძლება იდეალური არ არის, მაგრამ მისი ჩამორჩენა რომელიმე სხვა სტრუქტურისგან მე არ შემიმჩნევია. დაახლოებით ის დონეა, რა დონისას არის ჩვენთან ყველაფერი. როგორი მთავრობაც ყავს, პარლამენტის ისეთი ყავს, ჟურნალისტების ყავს და საზოგადოებრივი თვითშეგნებაც დაახლოებით ისეთია. ანუ სამოსნებივა ჩვენ ძირითადი მიმართულებით ყველგან.
რაკიღაც სამოსნებზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, მაშინ ისიც უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად ლევან ბერძენიშვილის მიერ ნახსენების სამოსნობისა წინა წლების მსგავსად 2016 წელს გამოკითხული მოსახლეობის ყველაზე დიდი რაოდენობა 35% ყველაზე მეტად ენდობა მასწავლებლებს, შემდეგ ექიმებს. მათ მოსდევს პოლიცია, პრეზიდენტი და ბოლოს პრემიერ-მინისტრი. ისიც უნდა ითქვას, რომ 2015 წლის გამოკითხვასთან შედარებით 12% არის გაუმჯობესებული პრემიერ-მინისტრის ნდობის მაჩვენებელი. ლევან ცუცკირიძე, პოლიტოლოგი, თვლის, რომ ერთ-ერთი დამაფიქრებელი ტენდენცია, რომელიც როგორც ამ, ისე სხვა გამოკითხვებში ჩანს, ეს არის ნდობის დაბალი ხარისხი იმ ინსტიტუტებისადმი, რომლებიც ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხს განსაზღვრავენ, მათ შორის პარლამენტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია. განსაკუთრებით გამოყოფს ის საკანონმდებლო ორგანოს მიმართ ნდობას.
პარლამენტი რეალურად ეს არის ის მთავარი არენა, სადაც პოლიტიკოსები მოქმედებენ, რომელშიც წესით უნდა მიმდინარეობდეს მთავარი დებატები ქვეყნის პოლიტიკის სახებ და როგორც ჩანს ამას სათანადოდ ვერ ხედავს სათანადო დოზით ამოქცეველი და ეს აისახება კიდეს განწყობებში, რასაც განაპირობებს ასევე ეკონომიკური სიდუხჭირე, ეკონომიკური სტაგნაცია, ეს სოციალური პრობლემები, რომელიც იწვევს რა თქმა უნდა ფრუსტრაციას და გულისასწრუებას უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკოსების მიმართ, რომლებმაც უნდა იმუშაონ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი არ ხდებოდეს.
რაც შეეხება კონკრეტულად პარლამენტისა და პარლამენტარებისადმი მოქალაქეების დამოკიდებულების შესწავლას, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით, ამ მიმართულებით უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება გამოკვლევის შედეგები. გარდა ამისა, იგეგმება გამოკვლევის გამოქვეყნება ჯანდაცვის რეფორმისა და ასევე დასაქმების თაობაზე.
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს უსმენდით. გადაცემა დილი საუბრებია ხა რადიო თავისუფლების ეთერში. სანამ სიუჟეტს ვისმენდით, ზარი იყო სტუდიაში, მსმენელი გველოდება 2 წუთს საგართმეთ. თუ შეიძლება დაგველოდეთ, უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ გადაცემაში დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად დაცულები არიან პოლიციელები პოლიტიკური გავლენისგან. სტუმრად ყავს მარიამ ხატვარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ინსტიტუციური რეფორმების ხარდაჭერის პროგრამის იურისტი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და ეთერში ხართ.
ალო,
გისმენთ, ეთერში ხართ.
ხო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ესე იგი, თქვენი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, იმაში, რომ პოლიციელები რამდენად არიან პოლიტიკურ გავლენის ქვეშ და საერთო სახელმწიფოებრივი ორგანოები, ასე იყო, მე მგონი.
კი ბატონო,
ხო, ენდობით თუ არა სახელმწიფო ორგანო. დიახ, აი ჩემი სასახა კითხვა არის ასეთი. მთელი სახელმწიფო ორგანოები, არა მარტო პოლიცია, პოლიცია ყოველთვის იყო პოლიტიკურ გავლენის ქვეშ და აღმასრულებელი იყო ხელისუფლება და საკანონმდებლო ხელისუფლება, ყველაფერი ერთად არის საქართველოში კორუმპირებული თავიდან ბოლომდე. მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურებიან თავიანთი ოჯახურ მიზნებს და თავიანთი სიკეთეს. ხალხისთვის ესენი არ არსებობენ საერთოდ და უკეთესია, რომ მოშლილია ყველაფერი რა, ქალბატონო, მოშლილია ყველაფერი.
ბატონო, მოდით კითხვას შემოგიბრუნებთ, თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით, ანუ თქვენ რატო გაქვთ ეს აღქმა, ანუ რა გაძლევთ ამისაც, უშუალოდ თქვენ თუ შეკრებიათ მსგავსი პრობლემა დაუშვათ, რომელზეც ახლა საუბრობთ.
დიახ, გეტყვით, რა თქმა უნდა, რამდენიმე ათას მაგალითს შემიძლია ჩამოვაყალიბო, რომ ესენი თვითონ აი დაუშვათ ხელისუფლება, ხელისუფლება და უწყების რომელიმე ხელმძღვანელი, ან თუ კიდე ქალაქის მერია, ან სხვა რაღაცა გამგებლები, ავიღოთ მარტო სამუშაო ადგილებზე, იღებენ მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთ ნათესავებს, თავიანთი მეგობრულ ნაცნობებს. ასეთი ადამიანს იქ არ მიიღება არც გამგეობებში, არც აკრებულებში, არც სამინისტროებში, და არც ყველგან კორუმპირებულია ყველაფერი, თავიდან აღნიშნე მე. ახლა რაც ეხება პოლიციას, პოლიცია ეს რა თქმა უნდა მთელი ამ ხელისუფლების გავლენის ქვეშ არის, პოლიტიკის გავლენის ქვეშ არის. უბრალოდ აქცია იყო ეხლა ბათუმში, გუშინ იყო, გუშინ
ხალხი გავაშუქეთ, ეს კი ბატონ,
ხალხი იყო გამოსული მიწების განაწილების მოთხოვნით.
გონიოში
დიახ. არ არის ეს პოლიტიკური გავლენა, სასტიკა დასალეს, დაარბიეს რა, დაარბიეს და ეხლა აქციები ეხლა ამ 20 წლის განმავლობაში მაინც არ ყოფილა თუ არა, როგორ და ის ალბათ იქნება და აი ნახავთ ჩვენ რა პასუხს მივიღებთ ამათგან. არ არიან ესენი, საქართველოს მოღვაწეები ჩვენ არ ყავს დღეს.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მუსმენთ რადიო თავისუფლებას. მადლობა, რომ მუსმენთ დილის საუბრებს. 10 საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისის დროით. სოფო ვასაძე უნდა შემოგვიერთდეს ახალი ამბების გამოშვებით და მას შემდეგ, რაც სოფო ვასაძე ახალ ამბებს გაგვაცნობს, რამდენიმე წუთის შემდეგ ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით ეთერში ჩვენი გადაცემის სტუმართან, მარიამ ხატვართან ერთად. დაგველოდეთ.
სამოცდათამდე არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩრდილო ატლანტიკურ საბჭოს წერილით მიმართავს მასში ყურადღება გამახვილებული ანატოლ შარშავის სამიძე და საუბარია საქართველოს მოსახლეობის ორგანიზაციაში გაწევრიანების სურვილზე. არასამთავრობოები ერთობლივი წერილით კიდევ ერთხელ აპირებენ და ადასტურონ ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების მზადყოფნას. ცენტრალურ აფრიკაში ქართულ კონტინგენტის გაზრდის თაობაზე პრეზიდენტმა პარლამენტისგან თანხმობა მიიღო. ინიციატივა დეპუტატებს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა წარუდგინა. მისი განმარტებით კონტინგენტის ერთი ოცეულის გაზრდის გადაწყვეტილება უშიშროების საბჭოს ბოლოს ხდომაზე მიიღეს. ინიციატივას დეპუტატებმა უმრავლესობით დაუჭირეს მხარი. როგორ აფასებენ ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ვითარებას, ეს სავარაუდოდ დღეს გახდება ცნობილი მათი შუალედური ანგარიშიდან. დოკუმენტს კომიტეტის ხდომაზე განიხილავენ მომხსენებლები საქართველოში მაისის თვეში იმყოფებოდნენ. საპარლამენტო უმრავლესობის შეფასებით დოკუმენტი პოზიტიურია. პრემიერ-მინისტრ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისას და დეპუტატობის კანდიდატად დარეგისტრირებისას თანამდებობიდან გადადგომა აღარ მოეთხოვებას. არჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი გუშინ პარლამენტმა 79 ხმით ერთის წინააღმდეგ მესამე მოსმენით დაამტკიცა. დიდი ბრიტანეთი დღეს ევროკავშირში დარჩენის საკითხზე რეფერენდუმისთვის ემზადება. ხმის მიცემა თბილისის დროით 10 საათზე დაიწყო. ბრიტანეთის 46 მილიონიანი ელექტორატს დღეს მოუწევს პასუხი გასცეს ერთადერთ კითხვას, სურთ თუ არა ევროკავშირის დატოვება. ბრიტანელებს ბლოკში დარჩენისგან უკანასკნელად მოუწოდა პრემიერმა დევიდ კამერონმა. ევროკავშირის მთლიანობის მხარდამჭერი განცხადებები გააკეთეს ფრანსუა ოლანდმა და ანგელა მერკელმა. მომავალ კვირაში ამ საკითხზე ისინი გერმანიაში აპირებენ შეხვედრის გამართვას.
დაუბრუნდით ახალი ამბების გამოშვებით ეთერში. დილის საუბრებია რადიო თავისუფლების ეთერში 107.4-ზე. ჩვენ საუბრობთ მარიამ ხატვართან ერთად. ის გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის იურისტი და საუბრობთ მასთან ერთად იმაზე, თუ რამდენად დაცულია პოლიცია პოლიტიკური გავლენისგან. თუმცა სანამ ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებდეთ, გეტყვით, რომ შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენთან ერთად საუბარში. იმ შემთხვევაში, თუ დარეკავთ ტელეფონის ნომერზე 2988 327, ოღონდ ამის შესაძლებლობა გექნებათ მას შემდეგ, რაც რადიო თავისუფლების ეთერში მუსიკა გაიჟღერებს და მუსიკის დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ უკვე ჩვენთან ერთად. დაგვირეკეთ. დაუბრუნდით ეთერში დილის საუბრები, დაუბრუნდით ეთერში მარიამ ხატვართან ერთად ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის იურისტი, მასთან ერთად ვლაპარაკობთ იმაზე, რამდენად დაცულია პოლიცია პოლიტიკური გავლენისგან და ჩვენ საუბარი გაგვიწყდა იმ საკითხზე, გენერალური ინსპექციის როლზე, ასე თქვა ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში. გენერალური ინსპექცია არის უწყება, რომელის წინაშეც ასე თქვათ მიმართვის შესაძლებლობა აქვს მაგალითად მოქალაქეს, იმ შემთხვევაში სანამ სასამართლოს მიმართავდეს ხადია, იმ შემთხვევაში თუ მას ასე თქვათ გარკვეული კითხვები და პრეტენზიები აქვს პოლიციელთა საქმიანობასთან მიმართებით. ამ შემთხვევაში რას შვება გენერალური ინსპექცია, ასე თქვათ უხეშად რო ვთქვათ, და მისი ასე თქვათ ქცევის სამართლია, სამართლებრივი შეფასება, ან დაუშვათ სხვადასხვა ასპექტით მისი გადაწყვეტილებების შეფასება როგორ შეგვიძლია?
უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ ის კანონქვემდებარე აქტი, რომელიც აწესრიგებს გენერალური ინსპექციის, ანუ გენერალური ინსპექციის დებულება, ძალიან ანუ მცირე ნორმებისგან არის შემდგარი, ანუ რეალურად პროცედურული საკითხები თუ როგორ მიმდინარეობს საქმის წარმოება განაცხადის საფუძველზე გაურკვეველია. ჩვენ მქონდა რამოდენიმე პრაქტიკული შემთხვევა, როდესაც მოგახსენებათ 100 აუდიტორი 115-ის წევრების მიმართ, ანუ ისინი საუბრობდნენ სამართალ სამცავი პირების მხრიდან, მათი და მათი ოჯახის წევრების მიმართ არასათანადო ქმედებებზე და შესაბამისად მათი მომართვის საფუძველზე 22 აპრილს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციას და მოითხოვა შესაბამის ფაქტობრივი გარემოებებისა და ახსნაგანმარტებების მითითებით გარემოებების გამოკვლევა და შესაბამისად სამსახურებრივი შემოწმების განხორციელება. იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ვადები არ არის საერთოდ გაწერილი, თუ რა ვადაში უნდა მოახდინოს გენერალური ინსპექცია ამ განცხადებაზე რეაგირება, ძალიან გაიწელა პროცესი. მაისის ბოლომდე ველოდებოდით მათ მიერ რაიმე ინფორმაციის მოწოდებას და უკვე ივნისის დასაწყისში ხელახლა მიმართეთ, შევახსენეთ, რომ ანუ შესაბამის განცხადება იყო მათთან შესული, რომ არანაირი ინფორმაცია ამ დრომდე არ ჰქონდა მიღებული და ვთხოვეთ, რომ ანუ ხელახლა ვთხოვეთ, რომ მოეწოდებინათ ის ღონისძიებები და ის ქმედებები, რაც განახორციელეს ამ განცხადებასთან დაკავშირებით. 8 ივნისს მივიღეთ ანუ ერთ წინადადებიანი შაბლონური ყოველგვარი დასაბუთებისგან დაცლილი წერილი, რომელიც ანუ რომელშიც აღნიშნული იყო უბრალოდ ის, რომ განცხადების საფუძველზე სამსახურებრივმა შემოწმებმა ვერანაირი გადასტუმა ვერ პოვა. ანუ სხვა დამატებით რა, ანუ რა გარემოებებს დაეყრნო, რა გამოიკვლია, რა დაედო საფუძვლად მათ მიერ ამ გადაწყვეტილების მიღებას, ჩვენთვის უცნობია. ანუ შესაბამისად, ანუ მასალების გაცნობის მოთხოვნით მიმართეთ მომდენო დღეებში, უკვე 13-14 ივნის, მაგრამ დღემდე არანაირი მასალა და არანაირი ანუ ინფორმაცია მათგან არ მოგვცულია.
კეთილი, მსმელელი გყავს ისევ ხაზე, მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. ისმენთ. თუ შეიძლება მიმღებს, რომ ოდნავ ხმა დაუწიოთ ან მოშორდეთ, ეთერში ხართ, გისმენთ.
Алло.
Гисмет, гисмет ეთერში.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
თავისუფლების სტუმარმას მინდა ძალიან საინტერესო გადაცემები და საინტერესო საკითხები გავდა.
მადლობთ, გისმენთ.
საინტერესოა, ძალიან კრიტიკული და სამართლიანი, ობიექტური მსმენელები გყავთ. მე ყოველას მსმენელს, რაც თქვენთან შემოდის, ნამდვილად ვეთანხმები და განსაკუთრებით ახლა რო შემოვიდა მამაკაცი, ვეთანხმები, მაგრამ რა არის იცით? ყველაზე საბჭოთა კავშირის მე ძველი თაობის წარმომადგენელი ვარ, იყო მილიცია და ჩვენ გვიცავდა ჩვენი მილიცია, ხალხს გვიცავდა, მაგრამ ეხლა ჩვენი დაცულობა პოლიციისგან ნამდვილად არ არის. პოლიცია ხალხს და არ სახელმწიფო, არავინ ხალხს არ იცავს. სახელმწიფო მართალია გაუმჯობეს და ბევრი რამე გაკეთა, ხა უსინათლო უნდა იყო, მართლა სულ არ უნდა ხედავდე, რომ წარმატებები ამ ორ წელიწადში შედარებით კარგია, მაგრამ სამძალიან ეს 10%-ით გაუმჯობესა და 90%-ი კიდე გასაკეთებელია ბევრი საქმე და ხალხის მდგომარეობა გასაუმჯობესებელი, სოციალური სააგენტოების საქმე და ჯანმრთელობის, შრომის დაცვა და სოციალური დაცვის სააგენტო და მასთან ერთად ჩვენი სახელმწიფო ჯერ კიდე ჩამორჩება ადამიანთა ჯანმრთელობას და მის
მდგომარეობას.
და ჯობია მეტი გავაკეთო და ვიცხოვრო და უკეთესად ვიყავთ ვიცხოვროთ საქართველოში.
ეთილი, დიდი მადლობა.
ევროპაში ასე ჩამორჩენილ ხალხს რა უნდა ნეტა მეტი?
კეთილი. მადლობთ რომ გვისმენთ, მადლობთ რომ იღებთ მონაწილეობას დილის საუბრებში. ჩვენ ეთერში ვართ მარიამ ხატვართან ერთად, იურისტი, რომელიც წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრს. სხვა შემთხვევებზე შეგვიძლია მარიამ რომ ვისაუბროთ და უშოთ ამ გენერალურ ინსპექციასთან მიმართებით ამ შემთხვევაში, ანუ ახსენეთ თქვენ ეხა აუდიტორია 15 საქმე, რომელზეც პასუხი არ არის, თუ გაქვთ პრაქტიკაში სხვა შემთხვევებიც თუ არა და სხვა
ჩვენს პრაქტიკაში სხვა შემთხვევები არ არის, მაგრამ ანუ როგორც გავიგეთ ამ საჯარო დისკუსიაზე, სახელდამცველის წარმომადგენელი ძბრანდებოდა, რომელმაც უბრალოდ იგივე პრობლემებზე გაამახვილა ყურადღება, რომელიც ჩვენ მქონდა ამ საქმის წარმოებისას. უნდა აღინიშნოს, რომ ანუ განცხადებელიც, ანუ დაზარალებულიც და ასევე პოლიციელიც, რომლის მიმართაც მიმდინარეობს ეს სამსახურის შემოწმება, ისიც დაუცველია. ანუ მას არ გააჩნია ის მექანიზმები, რომლის საშუალებითაც შეუძლია საკუთარი უდანაშაულობა დაადასტუროს. მხოლოდ და მხოლოდ დებულებით განსაზღვრულია, რომ მას ჩამოერთვება ახსნა განმარტება. ანუ შემდგომ, ანუ როგორია მის მონაწილეობის ხარისხი, მისი როლი ამ სამსახურების შემოწმების პროცესში, გაურკვეველია.
კი ბატონო, ანუ მთელი აი ამ საკანონმდებლო და ინსტიტუციური მოწყობის საფუძველზე რა შთაბეჭდილება იქმნება შესაბამისად? ანუ ერთის მხრივ იკვეთება, რომ საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, დონე, საკანონმდებლო საფუძვლები იმისა, რომ პოლიციელი იყოს პოლიტიკურად დამოუკიდებელი, ძალიან მყიფეა, და ამასთან ერთად თვითონ პოლიციელიც ინსტიტუციის შიგნით, ასე ვთქვათ, არის მეტნაკლებად უფლებო, ხო, ასე გამოდის.
დიახ, არ არის გაწერილი ის გარანტიები, ანუ არ არის უზრუნველყოფელი დამოუკიდებლობა. როგორც უკვე აღნიშნე, შინაგან საქმეთა მინისტრს ხელი მიუწვდება თითქმის ყველანაირ გოლთან, ყველა საკითხთან და შესაბამისად ერთპიროვნულად გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილებაც აქვს. ამიტომ მნიშვნელოვანია საკადრო
პოლიცია. სხვაგან ასე არ არის დაუშვათ აი პოლიციასთან მიმართებით კონკრეტულად, ან იგივე უთოს რეკომენდაციები ახსენეთ თქვენ, აი საუკეთესო რეკომენდაცია რა არის მაშინა უთოსი?
ანუ უთოს რეკომენდაციები ძალიან ზოგადი ხასიათის არის. ანუ კონკრეტულად საქართველოს მაგალითზე არ არის მორგებული, უბრალოდ ანუ ის ხას უსვამს არაერთხელ, რომ უნდა იყოს დასლილი პოლიციელი საქმიანობა, ქმედება ნებისმიერი პოლიტიკური მითითებისაგან. ანუ გენერალურ ინსპექციასთან დაკავშირებით რომ ვახსენეთ, ანუ გამომდინარე დებულებებიდან გამომდინარე იქნება შთაბეჭდილება, რომ შეიძლება დაუჯელობის სინდრომი განვითარდეს, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება პოლიციელი დაისაჯოს არაობიექტურად და გამოჭრვალე პროცესებით. ეს კი კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ პოლიციელი შეიძლება გარკვეულ მითითებებს და ზეგავლენას ექვემდებარებოდეს. ამიტომ მნიშვნელოვანია როგორც გარე კონტროლის მექანიზმების განსაზღვრა, ასევე უწყების შიგნით, ანუ პოლიციელის ინსტიტუციური და დამოუკიდებლობის გარანტიები თუ უზრუნველყოფა.
კი ბატონო, მოდით, ცოტა ადრინდელია ეს სიუჟეტი, მაგრამ მაინც მოვისმინოთ, არის 2015 წელს მომზადებული, მაშინ როცა პოლიციელების, ასე ვთქვათ, ქცევის კოდექს, რომელიც არის 2013 წელს მიღებული საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურე დისციპლინური წესდების დამტკიცების თაობაზე ქვია აი ამ, ასე ვთქვათ, ბრძანებას თვითონ შინაგან საქმეთა მინისტრის, დაემატა კიდევ რამდენიმე მუხლი და აი 2015 წლის 9 დეკემბრიდან პოლიციელებს, სამართალდამცავ ეკიპაჟებს აეკრძალათ სამსახურში ალკოჰოლური სასმელების მიღება, ნასო მდგომარეობაში ყოფნა, ან სამუშაო გარემოსთან შეუფერებელი ჩაცმულობით იერსახით გამოცხადება, სხეულზე სვირინგი და ასე შემდეგ. მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი, რომელიც მეტნაკლებად ასევე თვითონ პოლიციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიგნით, ასე ვთქვათ, თანამშრომელთა უფლებრივ მდგომარეობასაც ასახავს. შეგვიძლია მოვისამუშაო
საათებში ძილის გამოსაჩენ ადგილას სვირინგის გაკეთების აუცილებლობის გარეშე ხმოვანი სიგნალის და ხმამაღლა მოლაპარაკის გამოყენების გარდა, მაგალითად პატრულებს ეკრძალებათ მანქანიდან მოქალაქეებთან საუბარი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში უარი განაცხადეს განემარტათ თუ რა აუცილებლობამ განაპირობა მინისტრის ბრძანების გამოცემა. საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი თავად დებულების შინააღმდეგობის ცუდ ვერაფერს ხედავს, მისი თქმით მსგავსი განაწესი ყველა ქვეყანაში არსებობს. თუმცა როგორც ირაკლი პეტრიაშვილი ამბობს, ერთია ის თუ რა წერია მინისტრის ბრძანებაში და მეორე როგორ აღსრულდება ის პრაქტიკაში. ირაკლი პეტრიაშვილს კითხვა მხოლოდ იმასთან დაკავშირებით უჩნდება, რატომ გახდა ამგვარი კონკრეტიკი შეტანა ბრძანებაში ახლა.
მე ვერ ვქვედავ რომ რამე პრობლემა არის აქ. პრობლემა არის ის თუ ეს თუ აქამდე არ იყო და ნუ ბრძანება არ ვიცი რამდენად დაარეგულებს ამას, ბრძანება უნდა მოდიოდეს და უშოთ სისრულეში და ამ თუ მიადევნებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თვალყურს ცუდი ნამდვილად არ იქნება.
ზოგადად კანონმდებლობა გზადაგზა იხვეწება და არ არის გასაკვირი, რომ რაღაც რეგულაციები დაემატა განაწესო, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკოცკიტიშვილი. მისი თქმით, შესაძლოა რაიმე ხარვეზები აღმოჩნდა სამართალდამცავების და პატრულების საქმიანობაში და საჭიროება გამოიწვია ამ საკითხის დაკონკრეტება. თუმცა უფრო პრაქტიკა გამოაჩენს, რამდენად დახვეწს პატრულის საქმიანობას ახალი რეგულაციები.
რამდენად ძინავთ პატრულებს, ალბათ მის უკეთესად იცის მუშაობის პერიოდში, ძინავთ თუ არა მათ, რა კი ესეთი რეგულაციის დაკონკრეტება გახდა საჭირო, შესაძლოა ამ მხრივ პატრულში არის პრობლემები და ლოგიკურად ეკრძალებათ მართლაც სამუშაო დროს პატრულს ძილი.
სვირინგის გამოსაჩენ ადგილას გაკეთებასთან დაკავშირებით ალეკოცკიტიშვილი ამბობს, რომ სვირინგის შინაარსი იქნებოდა უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ის თუ სად ექნება პოლიციელს თავად სვირინგი.
თუკი ესეთი ქურდული კრიმინალური შინაარსის სვირინგები არ იქნებოდა, ფიქრობ აქ რაიმე ესეთი დარღვევან რაიმე ესეთ ქმედება, არ ჩანს რომ ეს აუკრალოდ ადამიანს, ვინც არ უნდა იყოს ის პროფესიისაც არ უნდა იყოს.
ალეკოცკიტიშვილი მისი ორგანიზაციის პრაქტიკაზე დაყრდნობით ერთ ვარაუდსაც გამოთქვამს, რომ შესაძლოა მსგავსი რეგულაციების მინისტრის ბრძანებით დაწესება სამართალდამცავთა დისციპლინური დევნის საფუძვლის გამარტივებასაც ემსახურებოდეს. ალეკოცკიტიშვილი ამბობს, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრი იცავდა ყოფილ სამართალდამცავს, რომელსაც სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზად დაუსახელეს ის, რომ ზაფხულში სამსახურებრივი მოვალეობის ხანგრძლივი დროით შესრულების გამო მან ქუდი მოიხადა სიცხის დროს.
არის სამწუხარო შემთხვევები, როდესაც ასეთი ტიპის რეგულაციებს შარის მოდების მიზნით იყენებენ.
სამართალდამცავთა რეფორმირების ცენტრის ხელმძღვანელი ზვიად კუპრავა განმარტავს, რომ სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას სიგარეტის მოწევა და არაფხიზელ მდგომარეობაში გამოცხადება 2010 წლის ბრძანებითაც ეკრძალებოდათ. მინისტრის ახალ ბრძანებაში ზვიად კუპრავა სიახლეს ვერ კითხულობს.
2010-დან არის შიდა რეგულაციები თამბაქოზე და ნუძილზე ყოველთვის იყო დენისექცია. აკეთებს მაგის მონიტორინგს. ძილი არც მაშინ შეიძლება და არც ახლა შეიძლება თამბაქოს მოწევა შეიძლება პოლიციელებისთვის არც ისე სასიამოვნო იყოს ეგ რეგულაცია, თუმცა ფიქრობ ნორმალური არის, რადგან არ არის ესთეტიური, როდესაც პოლიციელი პატრული განსხვავებით ძილის მოქალაქესთან სიგარეტს ეწევა და ამ შემდეგ.
რადიო თავისუფლებამ მოქალაქეებით ჩაწერა პოლიციელთა ქცევასთან დაკავშირებით. ზოგმათგან შენიშნა საპატრულო ეკიპაჟების მიერ ხმოვანი სიგნალის ხშირად გამოყენებასთან დაკავშირებით აქვს. პატრულთან დაკავშირებულ თავის პოზიტიურ გამოცდილებას იხსენებს რადიო თავისუფლების კიდევ ერთი თანამოსაუბრე.
ისე ლაპარაკობენ, რომ საერთოდ არ უნდა ილაპარაკონ მეგაფონში, იმიტომ რომ იქიდან ყვირილი, იქიდან რაღაცების მითითება და ასე შემდეგ უაზრო კომენტარები ბევრჯერ მინახავს და ბევრჯერ შევწუხებულა რამით, თუნდაც მუშაობის დროს სამსახურის წინ.
მაგათ მე მქონდა ერთი შემთხვევა და პრინციპში ეს საპატრულოს ასე თქვა დადებითად იმოქმედა ჩემზე, იმიტომ რომ მანქანა მეყენა არასწორად, გაპარკინგებას ექვემდებარებოდა მანქანა, ამის შემდეგ მოვიდა წაიყვანა და ტელეფონზე დამირეკა. მოცხონობდა რა თქმა უნდა და გამორთხილა რომ ეს მანქანა აყენიაო და ათაღიანჯარიმა მომიწერა, მაგრამ იმ შემთხვევაში მე ათაღიანჯარიმა ნამდვილად მერჩივნა იმ 70 ლარს გადახდას, რასაც თვითონ ეს მანქანის გაყვანა არასწორი ადგილიდან სიტი პარკის მიერ.
სიუჟეტი მოვისმინეთ, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გავიდა 2015 წელს. ჩვენ დილის საუბრებით ვართ ახლა ეთერში მარიამ ხატვართან ერთად, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის იურისტთან ერთად ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად დაცლილები არიან, ასე ვთქვათ, პოლიციელები პოლიტიკური გავლენისგან. შეგიძლიათ დარეკოთ 2988327 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი და მე მარიამს მინდა ვკითხო, მარიამ, რამდენად ასე ვთქვათ, აი დაწინაურების ან სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევაში რამდენად აქვს ხოლმე ასე ვთქვათ პოლიტიკური ნიშნით საკითხის განხილვას ადგილება, თუ ყოფილა ასეთი, ან ტოვებს თუ არა მოცემული კანონმდებლობა ამის შესაძლებლობას?
უპირველეს ყოვლისა თქვენის ნებართვით თუ შეიძლება გამოვეხმაროთ ეთიკის კოდექსთან დაკავშირებით მიმდინარე მოვლენებს და სიუჟეტშიც იყო ხსენებული, ანუ 2013 წელს მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდა ახალი ეთიკის კოდექსი. ამ შემთხვევაში ორი ფაქტორია მნიშვნელოვანი: პირველი ეს არის თვითონ ამ კოდექსის შემუშავების პროცესი და შემდეგ უკვე ახსრულების და მონიტორინგის მექანიზმების არსებობა. უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც მაგალითად მოსამართლეთა ეთიკის კოდექსი, ადვოკატთა ეთიკის კოდექსი, ამ შემთხვევაში, ანუ ამურ შემთხვევაში თვითონ ეს პროფესიული წრის წარმომადგენლები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები ამ თავიანთი ეთიკის კოდექსის შემუშავებაში. ხოლო 2013 წლის პოლიციის ეთიკის კოდექსის შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს ის ანუ ფაქტები ცნობილი არ არის თუ რამდენად მონაწილეობდა პოლიცია პოლიციელები თავიანთივე ეთიკის კოდექსის შემუშავებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ისაუბრა ამის შესახებ საჯარო შეხვედრისას და აღნიშნა რომ ანუ ერთპიროვნულობა არ იკვეთება, რადგან ის ანუ ეთიკის კოდექსის შინაარს და ნორმები გადის შესაბამის შემოწმებას თვითონ უწყებებში, ან იურიდიული დეპარტამენტი უგზავნის რაღაცა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ანუ ეს პროცესები არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეთიკის კოდექსის შემუშავებაში ვიგულისხმოთ პოლიციელთა ჩართულობა. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ თვითონ ეთიკის კოდექსი თავის ზოგადად ეთიკის კოდექსის ნორმები შესაბამისად სუსტი ნორმები ანუ სუსტი ხასიათის არის. თუ არ დავნერგავთ შემდგომი მათი აღსრულებისა და მონიტორინგის მექანიზმი. მოცემულ შემთხვევაში ანუ არ იკვეთება რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაიმე სტრატეგია ქონდეს ამ ეთიკის კოდექსის შემდგომი აღსრულებისა და მონიტორინგისა და შესაბამისად ანუ ამ სტრატეგიის არარსებობა თავის ეფექტურობას აკარგვინებს ეთიკის კოდექსს. ამიტომ მნიშვნელოვანია შემდგომი სტრატეგიის განსაზღვრა და მონიტორინგი.
აჰა, გასაგები, ანუ მაგალითად ის რაც აქ იყო ჩამოთვლილი მაგალითად ამ სიუჟეტში იგივე სვირინგი და ასე შემდეგ განძილი ამ ასე თქვათ დარღოვების მო შეიძლება ანუ რა აღსრულების მექანიზმი შეიძლება ქონდეს ამ დარღოვებს არ არსებობს.
ერთადერთი არის ის რომ თქვა ეთიკის ნორმების დარღოვა მითითებას შეიცავს, რომ ანუ ეთიკის კოდექსის დარღოვა შეიძლება იყოს წინაპირობა დისციპლინური სამართალდამოებისა. ხო, ზოგადად ანუ როგორ ანუ თვითო ეთიკა საერთოდ ისეთი არეა, როდესაც პოლიციის შეგნებიდან და კეთილ ინიციატივებიდან გამომდინარე უნდა ხდებოდეს იმ ნორმების შესრულება, რაც კოდექსშია გაწერილი. შესაბამისად, ანუ ხანგრძლივი სამუშაო საჭირო და სამომავლო სტრატეგია, რათა ანუ პოლიციელებს გამოუმუშავდეთ იმის უნარი, რომ დაიცვან ეთიკის ნორმები.
კი ბატონო, და კითხვას რაც შეეხება.
კითხვას რაც შეეხება, დიახ. მადლობა. ჩართვის შესაძლებლობის მოცემისთვის ეთიკის კოდექსთან დაკავშირებით, რაც შეეხება დაწინაურებისა და გათავისუფლების შემთხვევებს, ანუ ჩვენთვის კონკრეტული მაგალითი ნამდვილად არ არის ცნობილი, ანუ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების და დაწინაურების, მაგრამ საკანონმდებლო ჩარჩოს და კანონქვემდებარე აქტების კვლევისას გამოვლინდა არაერთი ბუნდოვანება ნორმის და ხარვეზი, რაც იძლევა იმის ფიქრის საშუალებას, რომ შესაძლებელია ამ მექანიზმების პოლიტიკური ნიშნით გამოყენება. ეხება ეს დათხოვნასაც და დაწინაურებასაც. ანუ მონაცემებს გამოვითხოვეთ სპეციალური და 2015 მაგალითად 2015 წლის 8 თვის განმავლობაში 42 მილიონ ლარამდე პრემია დანამატი გაიცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ამიტომ ანუ მნიშვნელოვანია დაწინაურების გათავისუფლების თანამდებობების გადაადგილების საკითხების ნათლად და არაურაზროვნად გაწერა, რადგანაც ანუ მე რიგით მოქალაქეს ან საზოგადოებას არ გაუჭირეს არანაირი ეჭვი ამ საკითხებთან მიმართებით.
კი ბატონო, ანუ აი რა შეიძლება მაგალითად გახდეს დაწინაურების ან დაქვეითების საფუძველი, აი რას განმარტავს ამ შემთხვევაში კანონმდებლობა და ამ შემთხვევაშიც გადაწყვეტილებას იღებს შინაგან საქმეთა მინისტრი, ასე თქვათ, ხო, ერთპიროვნულად. ანუ თვითონ უწყების, ასე თქვათ, მართვის სტრუქტურა რომ დავინახოთ, რამდენად მაგალითად დემოკრატიულია თუ არა, მოკლედ, ასე თქვათ.
წახალისებასთან დაკავშირებით, რამოდენიმე წახალისების ფორმას განსრულოს, იქნება ეს ფულადი პრემია თუ ერთჯერადი ჯილდო. მაგრამ ასევე საუბრობს მაგალითად ისე შემთხვევაზე, როდესაც პირს შეიძლება ანუ იქ მომუშავე პიროვნებას პოლიციელს გადაეცეს სარგებლობაში გარკვეული ფართი ან მიწა და შემდგომ უკვე ამ პირს უფლება ეძლევა საკუთრება მოიპოვოს აღნიშნულ ფართზე და ასევე შენობა ნაგებობაზე. ანუ გაურკვეველია თუ რა მიზნებიდან გამომდინარე უნდა გადადიოდეს.
იგი პოლიციელების შემთხვევაში ყოფილა გამოყენებული მაგალითად ასეთი ახალისების ფონდი.
ანუ ზოგადად აძლევს უფლებამოსილებას ამას. ანუ
კი ბატონო,
საკანონმდებლო ჩარჩო და შესაბამისად ანუ გაურკვეველია ზუსტად ის საფუძვლები, დაწინაურების საფუძვლები, ასევე წახალისების საფუძვლები და მიზანშეწონილია მათი ნათლად კიდევ ერთხელ და ანუ განჭრეტადი რო იყოს და განსაზღვრული ის ნორმები, რომლებიც ამ საკითხს არეგულირებს.
კეთილი, მსმენელი ყავს ისო ხაზზე, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ეთქობა, განსხვავებით ევროპული განვითარებული ქვეყნებისა, სადაც ადამიანის უფლებები უფრო კარგად არის დაცული და სამუშაოს პრობლემები არ არსებობს, საქართველოში ველური საბაზრო ეკონომიკიდან გამომდინარე პოლიცია ვერ იქნება დეპოლიტიზირებული, იმიტომ რომ ისინი ვალდებულები არიან ანგარიში გაუწიონ სახელმწიფოში არსებულ პოლიტიკას, სახელმწიფოს მოვალეების ქვიდან და ასევე სახელმწიფოში არსებული პოლიტიკის მართველი ბიზნესმენების წარმომადგენლებს. იმიტომ რომ ჩამოწერილი აქვს ნომრების, ვისი მანქანებია უნდა გააჩერო, ვის შვილს უნდა შეეხო. იქ საკმარისია 4-5 შვილი ვარ ახლა დამარეკინა, ესე პოლიცია თავისთავად იბლოკება და პლუს ამას პოლიცია დაბნეულია, იმიტომ რომ ის არის სახელმწიფო შვითობაც, ესე იგი სამწველი მის არის დიდი ზეგავლენის ქვეშ, იმიტომ რომ მისი ცხოვრება გაცილებით ჩამორჩება აი მაღალფულიანი და მაღალხარისხიანი ბიზნეს კრიმინალების ცხოვრებას, რისი როგორც ისწრიან ფუძემოქმედებისაც ქვეშაც ის იმყოფება, იმიტომ რომ ხანდახან გაღიზიანება არსებობს, რომ მათ უწევთ მათთვის არასასურველი ბიზნეს კრიმინალების ინტერესების გატარება და სანამ საქართველოში მე მგონი არ მოწესრიგდება სამუშაო უფლებები და არ იქნება სამუშაო დეფიციტური და თუ პოლიციას არ იქნება სურვილი რომ იყოს კრიმინალური ხელისუფლების როგორც ისწრიან საფური, მანამდე პოლიცია ვერ დაახდეს თავს აი ამ პოლიტიკიდან, იმიტომ თვითონაც ჩვენაც აზრიყოთ ბიზნესში გააჩნიათ საკმაოდ დიდი ინტერესები და საკმაოდ კარგად ცნობენ ბიზნესის სათავეებს და საკმაოდ კარგად არიან შერწყმული ამ სფეროში. აქტივატა ფორმა იგი მას არ ნიშნავს რომ უმთავრესად პოლიციელი და არა თავისი ბიზნეს პარტნიორის ან ნათესავის როგორც ისა პოლიტიკის გამდარებელი და მფარველი. აი ეს არის ის ანომალია რაც მოყვა ველურ საბაზრო ეკონომიკას, რომელიც დემოკრატიას არის ამომფარებული საქართველოში, რომელსაც დემოკრატიასთან არავითარი კავშირი არ აქვს, რამდენიც რაღაც არც განვითარებულ ჩრდილო ევროპულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში არ ხდება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის, დიდი მადლობა რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენთან ერთად ხართ. გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. მარიამ ხატვარი ყავს სტუმრად, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი და სანამ მარტ 1 წუთი დაგვჭა დაახლოებით გადაცემის დასრულებამდე მინდა ვთქვათ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი და მოკლედ რომ ვთქვათ ასე ვთქვათ იმ რეკომენდაციების თაობაზე რომლის გათვალისწინებაც გაუმჯობესებდა აღქმასაც იმისა რომ პოლიცია დაუშვათ არ არის პოლიტიზირებული და თვითონ პოლიციელებსაც არ ექნებოდათ პოლიტიზირებულ უწყებაში თანამშრომლობის აღქმა ასე ვთქვათ ყაშად.
კარგით, შევსთე მოკლედ შევაჯამო რაც ვისაუბრეთ თელი გადაცემის მანძილზე და გამოყოის რეკომენდაციები რომლებიც ჩამოვაყალიბეთ შესაბამისად ამ დოკუმენტში. პირველი ეს არის როგორც უკვე ვთქვი საკანონმდებლო დონეზე დაწინაურების გათავისუფლების გადაადგილების დისციპლინური სამართალწარმოების საკითხების გაწერა არა ბრძანებით არამედ საკანონმდებლო აქტებით. მეორე ეს არის ეთიკის კოდექსის აღსრულების შემდგომი სტრატეგიის შემუშავება, ასევე მნიშვნელოვანია გენერალური ინსპექციის რეფორმა და მისი პოლიტიკური ნიშნებისგან დაცვა, ასევე მნიშვნელოვანია მინისტრის როგორც პოლიტიკური ფიგურის დაცილება, ანუ შორება მიმდინარე საკადრო პოლიტიკიდან და ასევე რაზეც არ გვისაუბრეს ეს არის მამხილებლის ინსტიტუტის დანერგვა. ანუ ზოგადად ინტერესთა შეუთავსებობის და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონი განსაზღვრავს ზოგადებულებებს მამხილებლის ინსტიტუტთან დაკავშირებით და აკეთებს დათქმას, რომ აგეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და თავდაცვის სამინისტროში ეს ცალკე უნდა განისაზღვროს. ანუ მიმდინარე მდგომარეობით ცალკე დებულ, ანუ ცალკე არანაირი ბაზა არ გვაქვს იმისათვის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განისაზღვროს მამხილებლის ინსტიტუტის რეგულირების საკითხები.
უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დასასრულს მიახლოვდა გადაცემა. ნინო ხარაძეს მიმყავდა ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.